De opdager så, at hun simpelthen har et seksuelt forhold til den her hjort. Og det bliver de ret oprørt over, fordi det er åbenbart, ligesom det givetvis også vil være i vores egen kultur, et tabu, at mennesker har sex med dyr. Og det bliver de meget vrede over. Så vil de faktisk straffe både bukken og deres mor.
Velkommen til Mytisk, videnskab.dk's podcastserie om fortællinger og myter, sagn og sagaer fra oldtiden. I dag skal vi langt væk hjemmefra. Vi tager en sejltur over Atlanten til Mellemamerika, omkring det nuværende Mexico, hvor det oprindelige Maya og Azteker folk levede i en verden og i et samfund, som er så fremmed fra vores egen, at det næsten er uforståeligt. Et samfund med enorme jungletempler, makabre børneoffringer og jaguarer og klapperslanger liggende på lur. Her findes en skabelsesberetning, der rækker tusindvis af år tilbage i tiden, hvor den er blevet fortalt i forskellige afskygninger. En myte, der er så vigtig, at den har overlevet gennem årtusinder og stadig fortælles af lokale i dag. En fortælling om to frække tvillinger, der laver så meget ballade, at jeg næsten får stress. Alligevel ender de to tvillinger med at stige til værs og blive til en slags helte. Og historien starter sådan her.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Carlsbergfondet.
For længe siden, siger man, var der en gammel kvinde, der passede på sine får oppe i bjergene. En dag fandt hun to æg, som hun tog med sig hjem. Man siger, at hun lå på dem hele natten og varmede dem som en høne. Når hun gik med fårene ud i bjergene, tog hun dem med sig i sin flettede kurv. Hun havde dem altid med sig. Og så kom den dag, da de klækkede. Og to drenge hoppede ud af skallerne. Da de to drenge kom til verden, legede de hele tiden. De var slet ikke velopdragne, men vilde.
Mit navn er Frederik Sonne, og jeg er journalist på videnskab.dk. Men endnu vigtigere, så har vi her i studiet dagens gæst, Magnus Farag. Du er antropolog, sprogforsker og lektor i mesoamerikanske sprog på Københavns Universitet. Du er blevet omtalt som sprogdetektiv af flere omgange, og så bliver jeg nødt til at nævne, så lærte du dig selv elversprog som barn. Velkommen til.
Tak.
Og du har taget den her myte med til os fra Mesoamerika, som hedder De To Tvillinger. Og det er en myte, som du har oversat fra det mesoamerikanske oldsprog
Nahuatl.
Hvordan lyder originaltitlen De To Tvillinger på Nahuatl?
Så vil de nok kalde den Omechogumme, som betyder De To Drenge.
Omechogumme.
Omme to, chogumme dreng.
Okay, fedt. Jeg tænker, inden vi går sådan i kødet på myten og taler videre om den, så lad os bare lige begynde med lidt baggrund, fordi vil du ikke fortælle, Mesoamerika, hvad er det?
Mesoamerika er et kulturområde, som dækker en stor del af Mexico, hele Guatemala, hele Belize, og den vestlige del af El Salvador og Honduras. Og når man siger, at det er et kulturområde, så betyder det, at det er et område, som deler en masse kulturtræk. Og de kulturtræk, som de især deler, det er, at de lever af majsdyrkning, at de har religiøs arkitektur med nogle bestemte slags boldbaner, fordi de spiller bestemt slags boldspil, og de har nogle bestemte slags pyramider, og at de har et bestemt talsystem, der er baseret på 20-tal, og så er der også en hel masse religiøse og andre kulturelle sådan fællestræk, som de deler i det område. Og det selvom de er folkeslag, der taler fuldstændig forskellige sprog. Der er hundredvis af forskellige sprog fra mange forskellige sprogfamilier. Meget mere sprogligt rigt end for eksempel Europa.
Og du har taget den her myte med, altså de to tvillinger fra Mesoamerika og den mesoamerikanske oldtid, altså som er flere tusind år gammel. Du kan jo vælge frit mellem alle de myter, du nu kender derovre fra. Hvorfor har du lige valgt den her myte?
Jamen det er fordi, at jeg synes, for mig har den været ret vigtig, fordi den har været sådan en, der har fået mig til at interessere mig ekstra meget for myternes historie. Fordi jeg egentlig arbejder mest med moderne mennesker, altså mennesker, der lever nu og taler sprogene nu. Og jeg har hørt den her myte fortalt i 2014. Det, der gjorde den så interessant, synes jeg, var, at den her myte er sådan den store skabelsesmyte i Mesoamerika, og skrevet ned i et manuskript, der hedder Popol Vuh. Og det var ret fantastisk for mig, at jeg den myte kendte jeg for længe siden, men at så høre den fortalt på et levende sprog i en kontekst, hvor folk sidder og fortæller historier, der på en eller anden måde udtrykker en levende kultur, synes jeg var virkelig vildt at opleve. Og så har jeg sådan efter det sådan interesseret mig mere for den her kontinuitet i de myter, der bliver fortalt nu, og hvor lang tid man egentlig kan måske føre nogle af dem tilbage.
Ja, for som du siger, det er en myte, der stadig har sit liv og stadig fortælles derover, ligesom vi jo stadig snakker om historie fra det gamle testamente i dag og oldgræske myter osv. Hvor gammel er den her myte?
Det er svært at sige med myter, ikke? Fordi de bliver netop genfortalt hele tiden og delt på tværs af sprog og sådan noget. Men der er nogle elementer, som deles med andre folkeslag, som er helt op i det sydvestlige USA, og som tyder ret meget på, at de kan føres tilbage til dengang. Det var et enkelt folkeslag, så det må være omkring 5-6.000 år siden.
Hvor vigtig er den sådan bredt set for de her folk?
Det varierer meget, hvor vigtig den er. Den er meget vigtig for forskere, der gerne vil forstå mesoamerikansk kultur også. De bruger den tit til at fortolke, for eksempel hvis man ser billeder i arkeologiske kontekster, og så forstå billederne ud fra de her myter.
Det vil sige, når man udgraver en eller anden form for pyramide i junglen eller et tempel eller et eller andet, og finder nogle billeder eller noget, der ligesom kunne være hakket ind i den her tempel, så vil man måske skrive lidt til den her myte for at se sådan.
Det kunne man i hvert fald sagtens gøre, hvis der er nogle billeder, der på en eller anden måde har en eller anden relation til det, så vil man kunne sætte dem i forbindelse med det. Og den bruges også sådan generelt som sådan en slags nøgle til at forstå, hvordan de her gamle kulturer så på verden og så på kosmos og ja, menneskers rolle i den.
Kalder det også en skabelsesberetning? Hvad menes der egentlig med det?
Det betyder, at den er en beretning, der forklarer, hvorfor der er nogle ting i verden, der er sådan, som de er. Og det er ikke sådan på den måde som en skabelsesberetning, som vi kender fra Bibelen, hvor alting bliver skabt fra ingenting, men nogle ting bliver forklaret her i den her myte.
Og inden vi kommer ind på det, kan du ikke bare lige sætte nogle ord på, hvordan er den ligesom, hvordan har den cirkuleret, hvordan bliver den fortalt eller opført af lokale?
Nu er det sådan set en historie, som i det her tilfælde blev fortalt af en Adán Sánchez' kones bedstefar, som hed Juan Goloa, fortalt den. Og det er sådan en historie, som man fortæller til børn og bruger også til at forklare nogle ting om, hvordan børn skal opføre sig og forstå verden.
Så det gør man stadig i dag?
Ja, det kan man sagtens gøre i dag.
Ja. Og lige om lidt, så skal vi videre med myten og ind i myten. Men der var bare lige en lille detalje ud fra den første del af myten, vi har hørt indtil videre, som jeg bare gerne lige vil have dig til at på en eller anden måde kommentere på. Fordi det her med de to drenge, de her tvillinger, de kommer ud af et æg. Hvad skal vi forstå ved det?
Ja, altså jeg tænker på det sådan som om, for det første er der et motiv, der går igen i mange af de her myter, at hvis man er sådan en vigtig magisk væsen, så skal man jo også på en eller anden måde komme til verden på en særlig måde. Og så er der jo det der med æg, at det er jo ligesom at komme ud af ingenting, at så har man på en eller anden måde en ubesmittet fødsel, ikke? Det er sådan lidt en mesoamerikansk version af en jomfrufødsel, at man kommer ud af et æg. Der er nogle andre versioner, der har nogle andre former for magiske undfangelser. Men her er det altså et æg. Og det er jo også et motiv, som man ser i nogle andre myter i den samme tradition, som kommer for eksempel helt op fra det sydvestlige USA.
Okay, så lad os lige vende tilbage til fortællingen om de to frække tvillinger, der altså er hoppet ud af hver deres æggeskal. For da de to drenge er kommet til verden, leger de hele tiden, og de er meget vilde og uopdragne, står der i myten. For eksempel vil den gamle dame have dem ned fra et egetræ, fordi de har lavet rod og narestreger. Så hun tryller egetræet tyndt, men drengene tryller egetræet tykt igen, så hun ikke kan fange dem. Og sådan fortsætter det frem og tilbage. En dag sned drengene i hemmelighed sig efter moren, da hun gik tur i junglen.
Da de kom til Syvbjerget, hørte de deres mor synge. Hjort, lille hjort, hvor har du gemt dig? For din skyld alene går jeg og græder. Så de en stor kronhjort komme ud af en hule, og den kom hen for at stå på en klippe. Og inden den skulle spise maden, som konen havde haft med, bedækkede bukken først kvinden, og så spiste den. Da drengene så det, blev de rasende. Hvordan kunne deres mor gøre sådan? En dag spurgte de deres mor om at lave en bue til dem, og hun lavede den. Og med buen gik de på jagt efter hjorten. De dræbte den, de flåede skindet af den, og de syede det sammen igen. Og de fandt vipse, og de fyldte skindet tæt pakket med vipse. Og så lod de skindet stå oprejst, som om bukken var i live.
Okay, der sker en forfærdelig masse ting her, Magnus. Skal vi lige samle op på, hvad det egentlig er, vi har hørt?
Vi har den ældre dame her, som har opfostret de her to knægte, som hver dag går ud og tager nogle urter med og giver til den her hjort. Og så tager børnene ud og ser, hvad der sker. Og de opdager så, at hun simpelthen har et seksuelt forhold til den her hjort. Og det bliver de ret oprørt over, fordi det er åbenbart, ligesom det givetvis også vil være i vores egen kultur, et tabu, at mennesker har sex med dyr. Og det bliver de meget vrede over. Så vil de faktisk straffe både bukken og deres mor.
Ja, altså de bliver virkelig rasende, kan man sige. De står hjorten i hjel.
Ja.
Og altså skinner den og fylder den med vipse på en eller anden måde.
Ja, de fylder simpelthen en masse vipse. Og der skal man måske også lige vide, at mexicanske vipse, de er meget værre end danske vipse. De gør virkelig nas at blive stukket af.
Så de laver sådan en vipsefælde på en eller anden måde?
Ja, det er faktisk en fælde, fordi at det er jo så det, der sker, at da moren kommer hen og ser den her udstoppede hjort, så kan hun ikke forstå, hvorfor den ikke svarer. Og så da hun går hen til den og skubber den, så opdager hun, at den er død, og så kommer alle de her vipse ud og stikker hende enormt voldsomt.
Ja, fordi nu vi er nødt til lige at vende, hvad der sker. Fordi det, der sker, det er jo så, at de laver den her fælde med vipsene, som du siger, de stikker hende voldsomt. Og så ender de jo, altså så går de jo faktisk endnu mere amok, de her to tvillinger, på deres mor. De har skåret den her hjortepenis af og serverer den for hende.
Er det så inden selvfølgelig, hun bliver stukket af
vipsene? Inden hun bliver stukket, ja. Og så bliver hun virkelig sur på dem over, at de har gjort det her, de har slået hjorten ihjel, fordi... Plot twist.
Hjorten det var deres far.
Det var deres far.
Ja. Og der kan man så se, at den hjorten kom ud af en hule. Ja. Og det er jo fordi, at den her hjort faktisk er en slags manifestation af den vigtigste jord- og fertilitetsgud, som bor ned under jorden. Og det er selvfølgelig så på den måde, at de ligesom også har det her guddommelige ophav.
Ja.
Men det opdager de så for sent, så har de slået ham ihjel.
En naturlig reaktion, hvis man havde slået sin far ihjel, det ville være måske at være ked af det. Men drengens reaktion, den er jo så... Altså, de går bare endnu mere amok jo.
Ja.
De laver deres mor om til en svedhytte.
Ja.
Og det kan vi lige vende tilbage til lidt senere, hvorfor det sker. Men først og fremmest, hvorfor bliver de så rasende?
Ja, altså egentlig så Man kunne godt føles lidt som om, det er sådan en slags æreskultur, hvor der er et tabu, der bliver brudt, og så skal man straffe. Ikke? Men der er måske i virkeligheden noget mere sådan grundlæggende på spil, hvor det er sådan et mere Ødipus-agtigt motiv, der er i historien. Ikke? Fordi at ellers er det lidt svært at forstå, hvorfor de reagerer på den her måde. Men der er et eller andet med, at i mesoamerikansk mytologi, og måske også andre mytologier, at nye ting på en eller anden måde skal ske på baggrund af, at der er noget andet, der bliver afsluttet.
Det her med, at deres far er en hjort. Hvad skal vi lægge i det?
En hjort er egentlig en manifestation af en underverdensgud. Og en underverdensgud i Mesoamerika er ikke sådan, som vi tænker på det, fordi det, underverden er ikke et ubehageligt, koldt dødsrig. Det er faktisk det modsatte, fordi det er der, hvor alt liv kommer fra. Så underverden er et sted, hvor der er en rigdom af planter og dyr, og underverdens hersker er sådan set den guddom, som giver alle de her ting til menneskerne, som lader dem komme op på overfladeverden og lader dem blive fanget. Så, og når underverdens hersker selv kommer op og er i menneskenes verden, så er han en hjorteskikkelse. Og der er nogle andre historier om, hvor for eksempel, at man kan risikere, at man, hvis man er en jæger, der jæger efter hjort, og det er jo den slags jagt, som der er et særligt tabu omkring, så kan man blive ledt af hjorten ned i underverdenen også, for eksempel at blive straffet eller forklaret, at nu har man altså slået for mange hjorte ihjel, for eksempel. Ikke? Så det er et helligt dyr, ja. Ingen tvivl om det. Den symboliserer nogle gange, altså dels underverdenshærens hersker, og også nogle gange solen.
Og så det her med underverdenen er jo også måske interessant, det her med, at den er sådan ret, det er en frodig underverden, fordi der er planter, og der er dyr og alt muligt. Og det siger måske noget om det forhold, man har til det hensides i den her kultur. Det er mere afslappet, eller hvordan?
Det er i hvert fald ikke noget, man på den måde nødvendigvis er bange for. Altså tværtimod, så er det der, hvor man ved, at alt de ting, man har brug for, kommer fra. Og så det er jo det, der sådan i det her område, hvor den her historie er blevet fortalt, som er i Veracruz, der har de for eksempel en tradition med at lave, når de skal så majs, så graver de et hul ned i jorden og lægger ofringer ned. Og det er jo fordi, at man på en eller anden måde skal bede om at få lov til at få de ting op af jorden, som kommer dernede fra. Så det er sådan et gensidighedsforhold, som man har med underverdensguderne, som har alle de livsbetingelser, som vi har brug for.
Og noget, der sådan fylder i bevidstheden, eller sådan er ret præsent, ja. Jeg kan ikke være med at tænke på de her meksikanske dødes karnevalsfester, som minder om Halloween og sådan noget.
Ja, det er jo fordi, at der måske virkelig er et skel mellem dødsriget og underverden som sådan, ikke? Hvor at underverden, det er det her sted, hvor livet kommer fra, og dødsriget, det er så der, hvor de døde er. Men der er også en forbindelse, fordi at man typisk ser på knogler som en slags frø. Så når mennesker bliver begravet, så er det det samme ord, som man bruger for at så en plante. Nogle andre myter fortæller om, at menneskerne i virkeligheden er blevet lavet af knogler, som bliver malet til mel, og så lavet om til mennesker. Så på en eller anden måde er knogler er frø, der kan blive til mennesker. Så der er sådan en cyklisk tanke i, at liv og død, de hænger sammen på den måde.
Okay, og så lad os springe videre til det, jeg har glædet mig til at spørge dig om, fordi altså, de laver deres mor om til en svedhytte. Altså, hvad fanden sker der?
Ja, altså, svedhytten findes jo i næsten alle de oprindelige amerikanske kulturer i forskellige versioner.
Og hvad er en svedhytte for dem? Eller?
Det varierer lidt i forskellige steder i Mesoamerika. Lige i det her område, der er en svedhytte, den bliver bygget af grene, og er sådan, ligesom hvad vi kunne kalde et lille telt, fordi man så lægger typisk tæpper og andre ting over, og så lægger man starter med at have et bål, og når bålet så er glødende, hvor der gløder, så lægger man nogle meget store sten ind i bålet, og så bygger man sådan hurtigt den her hytte over stenene, og så lægger man sig ind i og hælder vand på de der sten, og så kommer der en masse damp. Så det er sådan et dampbad.
Okay, en form for sauna.
Ja, det er en slags sauna. og som bliver brugt til mange forskellige slags helbredende ceremonier. Altså det er jo, ligesom sauna er det jo noget, der er godt for kroppen, og man får det godt af det. Så det bliver brugt også som en helbredende ting. Og det bliver også brugt for eksempel til kvinder, der føder. Efter de har født, så er det sådan en måde at rense kroppen på. Og lige her er det, moren bliver lavet om til svedehytten, viser, at hun nok er en version af en gudinde, som netop har at gøre med fødsel og med kvinder og med og sådan noget som menstruation og kvindelig fertilitet. Så på den måde så passer det jo meget godt, at de her kommer fra de to mandlige og kvindelige fertilitetsguder, som de så på en eller anden måde også nu så erstatter, efter de har slået dem ihjel eller lavet dem om til noget, som så har en anden funktion. Ikke?
Så en frugtbarhedsgudinde af en art.
Så det her er i hvert fald en del af oprindelsesmyten, er, at den fortæller oprindelsen til svedehytten, og hvorfor at den er vigtig, og hvor den kommer fra.
Har du prøvet at være i sådan en slags svedehytte?
Ja, det har jeg.
Ja, hvordan var det?
Det var meget, meget spændende, fordi det er ligesom en sauna selvfølgelig sådan at mærke det, men det er jo helt mørkt indeni. Man har ikke lys derinde. Så det er på en eller anden måde også en fornemmelse af at blive genfødt, når man kommer ud af den. Ikke? At man har været inde i jordens skød, og så kommer ud i lille lysverden igen.
Godt. Så hvis vi lige skal sammenfatte de her pointer, Magnus. Altså, jorden er sådan et helligt dyr, som er repræsentant for jorden og underverdenen. Og de her tvillinger, som er lidt af nogle møgunger, de er på en eller anden måde ligestillet med deres mor. De er i hvert fald ikke understillet hende. Og så laver de hende om til en svedhytte, hvilket ikke sådan er lige så degraderende, som man måske skulle tro, at det var. Alle de her forskellige pointer fra myten, hvad kan de fortælle os sådan konkret om mesoamerikansk folks historie og deres måde at tænke på?
Jamen, jeg tror, at de vigtige pointer, det er det her med forholdet til underverdenen, som er sådan et sted med overflod og frodighed. Og så er det også det her med, at liv kommer som et resultat af noget, der bliver offer. Så at blive slået ihjel er ikke nødvendigvis på den måde en straf, men det kan også være en måde, at nu bliver der givet noget, en offring, som så gør, at der er noget andet, der kan komme til at leve.
Lad os vende tilbage til myten, for nu tager den her vilde historie om tvillingerne en helt anden drejning. Efter de har lavet deres mor om til en svedhytte, bliver der kaldt bud efter dem fra de lokale stammer. For et sted i junglen ligger en stor slange og oplyser verden. Når slangen sover, er det nat, og når den er vågen, er det dag. Så slangen har sådan en kosmisk betydning. Men det kommer med en pris. For slangen kræver menneskebørn at spise hver dag, for at den kan oplyse verden. Og den løsning er menneskene forståeligt nok lidt trætte af. Så de to friske tvillinger siger, at den skal de nok klare, og de finder en løsning på det her problem. Slangen findes ved foden af et stort bjerg, og tvillingerne varmer simpelthen bare en kæmpestor sten op og triller den ned i slangens mund.
Da slangen åbnede munden for at æde et barn, smed de den rødglødende sten ind i stedet, og så døde den, og blev liggende der med munden åben. De to drenge stod og kiggede. Den ene dreng sagde til den anden, at han skulle løbe ind i slangens mund for at hente et af dens lysende øjne, men han turde ikke. Så kom der en flue ud, en af dem, der elsker at leve, hvor der er rådenskab. Og den sagde, gå bare ind, I skal ikke være bange. Jeg har allerede været derinde. Jeg fløj ind af dens mund og ud af dens røv. Og så fløj jeg ind af dens røv og ud af dens mund. Der skete ikke noget. Den modeste af drengene løb ind i munden og tog det ene øje. Og med øjet begyndte han at stråle som solen. Den anden løb også derind og tog det andet øje. Men det lyste ikke så godt. For fluen havde allerede befængt det med sine æg og larver. Den dreng lyste svagt som månen, og der faldt hvide laver ud af hans lys.
Magnus, hvad sker der her?
Nu er der endnu et motiv, som går igen i mange af de mesoamerikanske myter, som er det her med, at den sol, vi kender, er ikke den eneste sol. Det er den nuværende sol i en række af sole, der har været. Og hver sol er ligesom en epoke i verdenshistorien. Og de udskifter hinanden. Så i det her tilfælde, der er det så den foregående periode, var solen simpelthen den her slange, hvis øjne oplyste verden, men som så også krævede menneskeoffringer. Og det er så de her to drenge, der nu har den rolle, at de skal afløse og blive til den nye sol, kommer vi til at se om lidt. Det gør de altså ved, at de skal på en eller anden måde slå et monster ihjel. Så det er så det her, vi kan sige, at her de der uvorne unger, de bliver til helte af den klassiske monsterdræbende slags.
Det er sådan meget næsten middelalder eventyrligt.
Ja.
Det skal nedlægge en drage, ikke? I det her tilfælde er det så en slange. Der er en masse sådan sjove detaljer i, altså den her varme sten, de varmer op og triller ned i munden på slangen, og så dør den sådan set. Så kommer der en flue og begynder at tale med dem. Altså lad os tage måske slangen først. Hvilken betydning har den? Det er ligesom den, der oplyser hele junglen.
Ja, og her er der for eksempel en forskel til den mere kendte version, som er mayernes version. Fordi der er det faktisk ikke en slange, der er det en papegøje, der sidder oppe i et træ og har et næb af guld, som oplyser verden. Og hvor de så skyder den med pusterør af pile. Men her der er det en anden version, hvor at det så er den her varme sten, der bliver rullet ind i maven. Og så er der det med fluen. Ja, her der bliver dens rolle er jo sådan set, at det er den, der afgør, at den ene bliver til månen, fordi slangen har to øjne, men vi har jo både en sol og en måne. Og det er altså på grund af, at den her flue har ligesom befængt og ødelagt et af øjnene, så det ikke lyser lige så klart, at det bliver til månen. Så man må forestille sig, at der ikke har været månen førhen.
Og ligger der en eller anden metafor, jeg ikke kan få øje på, altså det her med, at det er en flue, der ligesom har befængt det her øje, der bliver til en måne, altså har fluen en eller anden betydning, eller...
Altså faktisk sådan, da de så forklarer mig, hvad det hang sammen med, så er det fordi, siger de, at der er nogle slags orme, som man kan finde på jorden på et bestemt tidspunkt af året, som de siger, de falder ned fra månen. De bliver kaldt for måneorme, Metsuguili. Og det siger de simpelthen, at det er månens larver, larverne fra den her flue, som falder ned. De hører sammen med den del af verden, så den forklarer, hvorfor at man kan finde de her hvide orme på nogle bestemte tidspunkter.
Og det er jo også på en eller anden måde interessant det her med, som du siger, det er en fortælling, der går igen, men det er et dyr, der har oplyst verden før, som de slår ihjel, om det så er en papegøje eller en slange, men så bliver det jo faktisk to menneskebørn, der begynder at oplyse verden. Hvad ligger der i det?
Der er i den kendte aztekiske version, der er det sådan en fortælling, der fortæller, at den ydmyge godt kan være den, der er den modigste og den, der tager den vigtigste beslutning. Så i den oprindelige, eller den tidligste version, som er nedskrevet, har guderne lavet et stort bål, og så har de sagt, at vi skal finde ud af, hvem der skal være solen nu. Det er den, der kaster sig ind i bålet, bliver til solen. Og så var der sådan en, der var sådan meget fancy klædt ud og havde taget sådan en flot dragt på, og så var der sådan en lille en med en masse bumser og byller på kroppen. Og ham, der var så flot klædt ud, han turde ikke kaste sig ind. Men det gjorde den lille bebumsede, som kastede sig ind i flammerne og blev til solen. Og så var det først bagefter den anden turde, og så blev han så til månen. Så der er en fortælling om, at man godt på en eller anden måde kan være den, der ser ud som om, man er den vigtigste. Og fremfører sig som om, man er den vigtigste. Men det er den i virkeligheden, der har det største mod, som får den største ære.
Og det handler også måske ikke meget så meget om, hvordan du fremfører dig, men hvad du gør.
Ja, at man har mod til at gøre det, der skal til i sådan en situation.
Og så bliver man til solen, og så man den anden med månen. Ja. Er det finere at være sol end måne?
Ja, helt klart.
Hvorfor?
Og det, jamen, det har man jo også lidt her i historien, at månen er, altså dels er det jo, det er ligesom, den lyser ikke lige så kraftigt, den, her er den så befængt med fluerød og æg, fluelarver. Men det er også ligesom om, at månen følger solen, så den er sådan efterfølgeren, eller hvad man skal sige. Sådan den, det er jo så det, der ligger i historien, at det er den, der ikke rigtig turer.
Ja.
Sådan er det også her, at det er den, der først løber ind i slangen, der får det gode øje. Ja. Og den, der er ligesom tøvet, jamen, det er ikke lige så fint. Og det kan man selvfølgelig godt fortolke i, også i retning af aztekernes menneskeoffringer, som også på en eller anden måde var noget, altså det var en kultur, hvor at det at blive offret og lade sig ofre, også var noget, som blev set som en vigtig ting at gøre, noget man gjorde for andres skyld, og at det var vigtigt at være modig nok. Så det er også måske i virkeligheden en historie, der går tilbage til den gang, hvor der var menneskeoffringer, og på en eller anden måde rationalisere og retfærdiggøre en bestemt holdning til at skulle lade mennesker ofre sig.
Ja, altså, og det tænker jeg jo, det er stadig noget, man ser flot på i dag, hvis man ofrer sig selv for samfundet eller et større formål eller et eller andet, ikke? Og gør det med stor velvilje. Der er lige det der med, om det er slange eller om en papegøje, så har det dyret, der har sådan den der centrale rolle i kosmos. Så slår menneskene dem ihjel, de her to tvillinger i det her tilfælde, så får de den centrale rolle i kosmos. Men jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, er det også sådan en, er det en bemestring af naturen, der ligesom er på spil her?
Det kan man måske godt se det som, fordi det netop er jo sådan en naturkraft, som bliver gjort til den næste verdens grundlag. I en anden version af myten, en anden aztekisk version, så er det to guder, Quetzalcoatl og Tezcatlipoca, som slår et meget stort havmonster ihjel, som de bliver afbildet som en krokodille. Og så får de lov til at bruge dens krop, som kroppen bliver faktisk til jorden, og monsteret siger, I må gerne dyrke jeres mad, jeres majs på min ryg, mod at I offrer blod til mig. Så det er en, måske mere end en bemestring, er det sådan en slags pagt med naturen, hvor at man giver noget og modtager noget til gengæld. Så det er sådan en gensidighedsforhold, som bliver etableret.
Ja.
Det kan vi ikke se sådan lige her med slangen, men mere i det forhold, der så er med underverdenen og, og menneskernes verden.
Og det er jo interessant, du har kaldt det en skabelsesberetning, men jo ikke af jorden, hvordan den blev skabt, ikke af, hvordan menneskene blev til, eller dyrene for den sags skyld, men af, hvordan ligesom solen og månen bliver skabt. Og solen og månen har givetvis stor betydning for mange kulturer, men hvilken sådan særlig betydning har de så for mesoamerikansk kultur, nu hvor det er det, der er centralt i skabelsesberetningen?
Jamen, det er det her med, at det faktisk er den nuværende historiske epoke, som vi er i. Så de forskellige sole, der har været, de har hver især en epoke, hvor der er nogle bestemte væsener, der hører til og har nogle bestemte forhold med hinanden. Så for eksempel nogle af dem, der i en anden tidligere epoke var hovedaktørerne, da den epoke så slutter, så ender bliver de til noget andet. Så der for eksempel aberne i vores verden, de var menneskerne i den forrige verden.
Okay, så der, prøv lige at fortælle, hvor mange epoker
jamen,
har der været?
For aztekerne, så lever vi under den femte sol. Så det er faktisk den femte sol, der bliver skabt her.
Og det er ligesom menneskenes verden.
Det er menneskenes verden nu.
Og før det har der været
andre verdener.
Som for eksempel abernes.
Abernes verden og fiskenes verden. Og det er, hver verden har ligesom et eller andet væsen, som findes i vores verden, var hovedskabningen i den epoke. Hver epoke slutter så med en eller anden voldsom begivenhed. En oversvømmelse, eller en meteor, eller vulkanudbrud. Og ifølge en version, så er ved vores epoke slut i et stort jordskælv.
Ja, det er jo meget sjovt egentlig, fordi det er jo meget hoved på sømmet, på en eller anden måde, i hvordan sådan verden har udviklet sig, hvis man i hvert fald tænker på dinosaurerne og meteornedslaget og så videre, og også det her med evolutionsbiologisk. En gang var det jo fiskenes verden, en gang var det abernes verden. Tror du, man simpelthen har vidst det?
Jamen, det har de jo på en eller anden måde vidst. Så. Altså, de har jo ikke vidst det, fordi de har nødvendigvis haft en evolutionsteori. Men på en eller anden måde har de jo været klar over, at der er en udvikling, og at tingene ikke bliver ved med at være sådan, som de er. Og det synes jeg egentlig er et ret vigtigt forskel til for eksempel mange europæiske religiøse traditioner, ikke? Hvor vi er vant til at sige, jamen tingene er evige, og vi leder efter nogle evige sandheder og ting, der ikke kan ændres. Og hvor her der er de faktisk helt med på, at alting kan ændres. Den sol, vi har nu, kommer ikke til at være der helt altid. Der kommer en anden sol.
Ja, og bare fra vores verden, hvor vi ligesom sætter starttidspunktet for vores kalender ved Kristi fødsel, kan man sige.
Ja.
Hvis vi skal runde af med en eller anden morale eller lærdom, man kan gå hjem på, som den her myte kan give os, hvad skulle det så være?
Jeg synes, den vigtige morale, som kommer fra historien om de her to drenge, det er jo det her, netop det her med at være modig, og at man ikke skal holde sig tilbage, og at det gælder om at ture og løbe ind i slangens mund.
Jeg må også det her med, at de jo er, altså som vi har vendt tilbage til, de er jo faktisk frække og møg irriterende, men de bliver jo til helte.
Ja, og det er jo også så det, kan vi sige, at der er noget generativt, noget skabelseskraft i at være uvågen og ikke bare følge de regler, der findes, og gøre, hvad de voksne siger hele tiden. Det er det, der gør, at man kan komme til en ny tingens tilstand og lave noget, der ikke har været der før.
Ja, jeg tænker også, det er ligesom de egenskaber, der skulle til, hvis man skulle være en god jæger eller en god forsørger og drive stammen frem, eller
ja,
at man var modig.
Ja, man var modig og kaste sig ud i nye ting.
Okay, jamen tusind tak, Magnus Farag, fordi at du kom og fortalte os om den her myte. Jeg ved ikke, om du ville... Kan du sige sådan tak for i dag på Nahuatl, eller et andet mesoamerikansk sprog?
Ja, jeg kan godt sige tak på Nahuatl. Tlazocamati mirk.
Det tror jeg ikke, jeg kommer til at gentage, men tak for det. Tak fordi du lyttede til Mytisk. Dagens gæst var dig, Magnus Farag, og podcasten er blevet til med støtte fra Carlsbergfondet, og er en del af videnskab.dk's serie Oldtid for Altid, hvor vi også har udgivet artikler og videoer om oldtiden. Mit navn er Frederik Sonne, og podcasten blev produceret af Benjamin D'Souza og Magnus Ringsborg Valbom.